galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha February waa 9 sanadkan 2016 waxa naga dhageysanaysaa waa muujadaha gaabgaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com idaacadana waxa galabta idin daadihinaya aniga oo ah Umar Xasan iyo Falastiin Ahmed Iman.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo sheegay inay gudbiyeen mooshin ay kaga soo horjeedaan talaabooyinka ay ku doodeen in ay meel ka dhac ay ku tahay xasaanadooda.
Wasiirka Gaashaandhigga Cadaaladda, wasiirada ka tirsan iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida in baarlamaanka degdegna loogu horkeeno iyadoo la cadeynayo xasaanadda mudanayaasha ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed aan laga marin habaadinin u dhaqanka shuruucda.
Waxa aad sidoo kale dhageysan doontaan safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya oo hay'ad duulimaadyada hawada ee qaramada midoobay ku eedeeyay inay ku tumanayso xaquuqda shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee hoos yimaada.
Waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xabiiskaaga lagu soo wariyey Nairobi baa la keenay, qolyahana joogo Soomaalidan ku shaqeeyana Soomaalidan joogo. Marka wax lagu xumaado weye, waxaan u sheegnay qodobka khuseysta arrinta sameeyay dowladda ee gaaradaha khuseysta. Laakiin maadaama ay Kenya joogaan, ay Nairobi joogaan, oo wakiilnaa dowladda Soomaaliya Kenya u nahay, waxaan indhaha qasban karnaa ama aan ogolaan karnaa nooma noqon dad aan wargelinay.
Wareysi aanu la yeelanay madaxii hore ee ciidamada nabad sugidda garoonka Muqdisho ayaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya, Ambassador Jamal Maxamed Xasan, ayaa ugu baaqay hay'adda caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka inay si degdeg ah u wareejiso maamulka xafiiska iyo shaqaalaha Soomaalida ee hoostaga ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiirka ayaa sheegay inay u soo dacwoodeen xubno ka tirsan shaqaalaha Soomaalida ee ka tirsan hay'addaasi oo sheegay in ay ku shaqeeyaan duruufo markaasi shaqo aad u adag oo ay ka mid tahay mushaar yaraan iyo in ay san lahayn xuquuqda shaqada sida fasaxyada oo kale. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in hay'adda ICAO ay markaasi ku guuldareysatay inay sharci ogolaanshiyo shaqo u sameeyso shaqaalaha, taa beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqeynayeen shaqaalaha Soomaaliya fiisada ardaynimada. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
dadkan la keenay Soomaaliya waa professionals, waa injineero, dadaasha hawada ku takhasusay technicians badan baa ku jira, noocood bay isugu jiraan, odad intooda badan dad wada waaweyn ama intooda badan xaas leh. Marka iyagoo sidaas ayay ardaynimo ku joogeen, qof markuu ardaya marka xuquuqdii ma laha warqad shaqo kaas xuquuqdii ma helayo qofkii warqad shaqada haystay oo kale. Marka inta badan kulligood ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax, wadna kulina ku aadaana ma siin jirin, talcaadi ma jirin, lacag fiican oo ku noolaadaana ma siinayn.
Saddex magaalo oo yaryar oo ka tirsan gobolka New Hampshire ee dalkan Mareykanka, shacabku nool ayaa saaka ugu horreyntii bilaabay inay u codeeyaan musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka oo maraya heer hor dhac ah. Magaalada Dixville Notch ayaa waxaa 3 dhibcood ka helay maamulaha gobolka Ohio John Kasich, taas oo ku filan in uu kaga adkaado 2 musharax ee kala ah Donald Trump oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga oo isagu halkaasi ku guuleystay. Kasich iyo Sanders ayaa waxaa sida oo kale ay ku guuleysteen magaalada Hearst. Xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxa ay kaga adkaatay Bernie Sanders magaalada magaceeda la yidhaah Millsville, waxaana ay kaga guuleysatay 2 dhibcood iyo 1, halka Ted Cruz uu 9 dhibcood iyo 3 isaguna kaga adkaaday musharaxa Donald Trump.
qaramada midoobay ayaa maanta soo saartay digniin ay ku sheegeen haddii ciidamada xukuumadda Syria ay isku hareereeyaan magaalada Aleppo inay dhici karayso in ilaa 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad bini'aadannimo oo halis ah isla markaana la awoodi waayo in gargaar la gaarsiiyo. Guddi ka tirsan qaramada midoobay oo qiimeyn ku sameynaya xaaladda ayaa sheegay in dagaalada haatan socda ay xilliganba jareen jidadkii ay sahaydu u sii mari jirtay kooxaha mucaaradka ah. Guddida ayaa sheegtay in haddii ciidamada xukuumadda Asad ay hore ugu sii durkaan dhinaca magaalada Aleppo inay keeni karayso in tiro u dhexeysa 100,000 ilaa iyo 150,000 oo qof ay ka qaxaan magaalada.
Suuqa hadalkaasi Japan ayaa waxa weli ku sii socda hoos u dhaca dhinaca suuqa, waxaanu shalay Isniintii uu gaadhay hoos u dhacaasi 918 dhibcood, taasoo u dhiganta 5.4% marka loo eego suuqa caalamka. Suuqa Japan ee Nikki ayaa maraya halkii ugu hooseysay ee xaaladda ba'an ee dhaqaalaha, taas oo iyada u dhiganta 16,058 dhibcood. Arrintaasi ayaa noqotay tii ugu xumayd ee uu suuqu soo maray tan iyo sanadkii 2003. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana Soomaaliya, sidii aad ku maqasheen idaacaddeenna hadda ka hor, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbay in la adkeeyo amniga goobaha garoomada iyo halbowlayaasha kale kadib markii qarax lala beegsaday diyaaraddii Dalo Airlines. Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhowro shuruucda amniga gelitaanka goobaha muhiimka ah darajo kastaba qofku ha lahaadee. Madaxweynaha oo axaddii la hadlayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa hadalladiisii ka mid ahaa sida tan:
meel amnigeedan sugaa markaan tagno inaan annaga iska bilaabno waa wax si saxda ah, meel iskriinka dhexmara haddaan tago kow inaan annaga aniga suurka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geed waa muraadayiin hala marsiyo dhexmaro dhiiq ku noqo haya inta qaldii bixi ku noqo, laakiin haddee iskriinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir kuxigeenku dhinac maro wasiir dowlad dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janaalku oo dhinac maro oo kale yaa la celinaa xaquqan inaa ninkaan ama gabadhaan meesha taagan dadka ay isimaan walba dadka celiso qofka muu yaqaano kula socdaa sidaasaa la geynaa waa la marina.
Haddaba qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir guddoonka baarlamaanka u gudbiyey mooshin ay kaga cabanayaan in la baaro xildhibaanada iyaga oo ku doodaya in ay tahay arrin dastuuri ah. Xildhibaanada mooshinkan gudbiyey waxaa ka mid ah xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye, waxay qadka telefoonka ugu warantay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanada mooshinka baarlamaanka geeyey. Mooshinka aan geynayna madaxweynaha kuma socdo, laakiin waa caddayn xasaanada xildhibaanada. Sida la wada og yahayna 7 bisha ayaa isla maalintaasaan diyaarinay. Maalintaasaa madaxweynaha baarlamaanka uu ka horjeediyey golaha shacabka khudbad uu dastuuriyan u leeyahay in uu baarlamaanka la hadli karo madaxweynaha waqtigii uu doono. Wuxuu ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysay, waxaa naga qusaysay arrin noola muuqatay inay dhiila xambaarsan tahay. Markii uu ka hadlayay qarashay diyaaradda Dalo ayaa waxaa kasoo dhex baxday in mas-uuliyiinta qaranka laga bilaabo in ay ayaga isbaaraan kabaha iyo suumaha. Sida la wada dhageysanayay cidii khudbadaasi maqashay ayaa ku jirtay. Waxaa noo soo baxday marka ka gola ahaan xildhibaanadii mooshinkaas soo jeediyey ka mid nahay horey uma dhicin qaraxaas iyo qaraxyo lamid ah oo horey u dhici jiray in warbixinna laka siiyo. Waxaa soo baxday marka arrin dhiilla xambaarsan,
arrinta dhiillada idinku abuurtay ee aad ka cabanaysa maxay tahay?
Maadaama arrin dastuuri ah lagu xadgudbay oo ah inaan xildhibaanka oogadiisa qof ahaan la baari karin markii uu ka hadlayay xaaladda garoonka, ayaa waxaa soo baxaysa in wasiirada iyo xildhibaanada annaga waxay noola muuqatay marka in ay maadaama aysan warbixinta tafatirnayn laba heli karo in ay mas-uuliyiinta qaranka ka mid ahaayeen falalkaas dhacay. Saas daraaddeed horta sifo kasta oo amniga loo adkeeyo waa lagu maxadgudbaan xasaanadda xildhibaanka golaha shacabka sida uu qeexayo qodobka dastuurka. Marka waxaan ku dalbannay in si deg deg ah loo horkeeno طبعا دي لا ما لحينها وكهر لا وحين ناقص وضح بحذي بدي أمن القرنكا وربشن تودي كسر صنيد بارسي دعذي ديارده إن قرحة كدا عي إن لا تنسين هاي بمسؤولين القرنكا ساس دراد يدو حن ويرني وزير كأمن جا وشين كي قعد هاي وزير ك داشان دجا عدالة دا وزير هذا كترسن يا تلياش إذا ماذا قلب كسيدة إن برلمان كدق دق نلاقو هركانو يظل عدينا يا حسان دا مدنياش اللي يهين والشعب في الصومالية أن لقم مرن هبادين كده كان كشروع دا إلا أبارة وش ماشي جري سؤالها سان كوي دينينا سفها كينا كوي دينينا بيلا ذا مرحوينا إنه قلها الشعب كا يظل أرين بسوريا أي تهاي الوهر المرايو إنان كو قنعنان ربنا وحجر إلنا الله شيغو
إن وركن حقيبا كاكينتين أرانا يا قارك ميدا مسوليين تا أيا لغي يابا إن أي باريس تسوغشو أو للاحريريو وحي كرد عاي قرون كديارة دها إيو شلكي دالو
وإيال واكومو وآرنغون إسيال يلينا ليري إن وحال ليري باريس تي قدبت مدحوينا واتكون نقون كرتان airborka in gudiga biyoradaha aadan cadde madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay leedahay in waxyaabihii lagu ogaanayay oo dhan baarista laakiin waxa dhibaato naga haysto ayuu yiri aalada waa la gudbin kara aalada wax lagu gudbinayna way muuqan karta laakiin qofkii wax gudbinayay yaa sheegi kara marka hadii ay noqoto marka hal la baaro oogadiisa qof ahaan oo aan qaanuun ahayn oo xilibaanka la baarayo dhilada sarkaalka shakiga gelisay oo wasiirka shakiga gelisay oo xilibaanka shakiga gelisay waa in la ogaadaa
waan gartay
baarista salkeedu waa inaan ogaanaa waa inaan ka daba tagnaa waa inaan tuhumadaas la cabeeyaan haday jirtay haday san jirin
marka hadalka hadan markii kugu celiyo ma jirto marka mooshin ka dhan ah madaxweynaha oo isaga toos ugu wajahan oo aad idinku gudbiseen
maya laakiin hareer marista iyo xurmalaanta madaxweynaha dastuurka uu siiyay inaysan jirin qoraal cad ugu gudbi ayaan ku leenahay in la xurmeeyo qaanuunka dalka u yaala oo aan lagu xadgudbin
taasi waxay ahayd xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar
Amaanka garoonka magaalada Muqdisho ayaa su'aalo badan ay ka soo bixeen kadib markii la ogaaday in qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka ay fududeeyeen qaraxii diyaaradda daalo ka dhaxdhacay iyada oo hawada ku jirta taas oo sababtay dhaawac laba ka mid ah rakaabka iyo qofkii la sheegay in uu qaraxa waday oo diyaaradda ka baxay kuna geeriyooday hadaba dulduleelada amaanka garoonka magaalada Muqdisho ayaa Falastiin Axmed Iman oo haatan studio ay ugu la sugan waxa ay ka wareysatay General Burhan Ali Kaar oo horay u ahaa taliyaha nabad sugidda garoonka Muqdisho ugu horeyna wax ay weydiisay amaanka garoonka Aadan Cade iyo waxyaabaha keenay shilkan oo kale in uu gudaha garoonka laga fududeeyo
amniga waa iska fiicnaa laakiin isku dhacyo waa jira ku dhacyaas oo waxaan ogahay ay Turkiga soo dhex galeen laana hadda wuxuu qabaa amniga wuxuu qabaa CCTV camera oo weyn oo qabaa oo fiican oo meel walba qabanaysa CCTV cameras waxaa loo baahnaa intelligence-ga jooga meeshaas inay qayb ka siiyaan waadiyeeyaan waxa baxaya wixii soo galaya wixii wax dhiibaya qalabkaas xagga scan-ka waxa maray qofka maray joogiisa iyo qalabku wato ayaa la ribay marka arrinku meesha hadda ka qaldamay waxaan u maleynayaa fiirin la'aanta alaabta la marsiiyo aqoon baa waxa lagu arkay lagu marsiiyay anuu hadii ilaa goob joog kama lahayn waxaan u maleynayaa halkaas lagu marsiiyay waxaana dhacday CCTV cameradaas inaan barka hore dad naba suguudda ka tirsan inayna si joogin meesha ayaa i cadaatay oo macnaha ayna daawareen oo marka wax la dhiibayo ama qalabka gacanta lagu dhiibayo ama baxshada noqdo ama wax kasta noqdo marka waa in labada dhinac korko meesha kore ee qaarka ayaanay ka fiirsanayaan dadna oo banaanka u jooga
yaa haya oo fiirsada CCTV camerada
waxa fiirsada sidaan ku ogahay Turkiga wax anaga Soomaali oo fiirsada ma jirto
in marka maadaama ay hay'adaha Soomaalida amaanka garoonka iyagu gacanta ku hayaan sidee xogta u wadaagaan marka ay Turkigu arkaan alaabooyinka noocaas oo kala oo la isku dhiibayo iyagu ma qaban karaan
wallahi marka waxa waye in Turkigu dadba qaran Turkigu waa ku dhigiyeen ka shaqadooda waa taan baa dad ka business gala business ayagu dadka laga rabay meeshan inay hawshooda soo sidaan waa qolada abiga oo dhan biliiska iyo nabadsugudda labada meesha jooga ayagaa xilku ka saaran yahay meesha. Waxaan ogaa waagii anagaan joognay waxaan la baloogi jiray amisom luis nabadsugud qolooyin kalo civil abitin waxaasoo dhan amrigay soo fargashan jireen. waxaa jira dad meeshii laga rabay nabadsugudu inay meel walba fadhiso ninka kontrool haya iskaanka ninka qofka kontroolaya ninka dadka jijimaya ayuu nabadsugud ahaa. waxaa waa rag anigu marka hore aan shaqayn jiray waxay ahaayeen dad tababaran oo eraboorka aan ku tababarnay si fiican xagga iskaanada xagga kaamerooyinka meel walba iyo waxaan caawiri jiray qolooyinka mataqaanaa oon ayagana macawina keeni jirnay imigrasiyoonaha ama laanta waxda socdaalka
ammaanka. hadda garoonka oo kale see loo maamulaa ayaase gacanta ku haya?
waxaa hadda maamula waxaa maamula nabadsugud, waxaa maamula boliska, waxaa maamula mataqaanaa labada muhiimka u maamulaysa waa labada laga rabo ayaga. laakiin waxa caawinhaya oo kale oo jooga oo kale oo aniga haddan usoonahay ayaga kufilaansadoodu aada ugu fiican waana tiro badan yihiin inta joogta xeeladaasna ayaga u taallaa qaabkii wax iskaga celinahayeen.
waxaa la sheegay in dadka la tuhmaayo hadda gaar ahaan mid kamida dadka aadka loo tuhmayo in muddo dheer uu ka tirsanaa shaqaalaha eraboorka, horan uu ula soo shaqeeyey nabadsugidda iyo maxkamadihii. waagi aada joogtay ma joogi?
aniga waagan joogay waa ila shaqeeyeen nin fiicannagu ahaa cabdi weliba dhihi jiray sidii hadda aan ku maqlay maqaalka in nabadsugud ka tirsanaa isagoo ila shaqeeya ayuu u wareegay iskaga tegay xaggii shaqada. kabacdina wuxuu u wareegay qolooyinka qolinka skyle dhihi jiray oo shaqadaas kambarigaasaa qaatay u wareejisay qoladaas. marka hore civil aviationka la wareegay, kabacdina skyle ku wareejisay uu shaqeyn jiray shaqaal ay control room kamid ahaa waana shaqeyn jiray nin fiicanna waa. laakiin wixii dib ka yimid hadaladii dhib la yimid isaga iyo dadnimadiisa ku taalla iyo wixii u geystaa uu laga gudayaa kulliiba saasaan anugu aan filayaa.
intuu sanabadsugudda ku biiran waxaa la sheegay inuu maxkamadihii islaamka ka tirsanaan jiray. muxuu ka ahaa maxkamadihii islaamka?
wallahi dadku waa shaqo bandhaayeen wuxuu ka ahaa hadana ma sheegi karo waagaas. laakiin aniga wuxuu igu yimid inuu nabadsugudi hore ahaa markii la ii keenay. haddana aniga si joogta ilama joogina wuxuu ahaa kormeer caadi oo iskaga imaan jiray oo aniga caawini jiray anaa caawinahaa meesha carigu ay dhib badnayd. marka maadaama nabadsugudda ka yaqaanay qaabkaas ula joogay nin aniga si toosa aniga igu xirnaa ma ahayn, laakiin si dadboon igu xirnaa arrimaha ayaan u dasan jiray oo dibadaha iyo xaafadaha iyo meelahaasi ayuu igala shaqayn jiray. laakiin nin toosa aniga dowladda igu soo horeyso dowlad ahaan ila shaqaynahay ma ahayn.
yaa ku keena adiga?
barashadeeda ay keentay keentay iyo xuraan naga dhexeeyey.
marka adaa shaqaaleeya marka ugu horreysa?
aniga xaggayga anaa ka shaqaalahaan ma shaqaaleeyan, laakiin saaxiibtinima ninka horena waa isu naqaanay. marka waxaa maadaama hawlihiisa yanin ku firfircoon yahay dowladdana kasoo dhamaysa marka dowladdu waa soo qortay dekadda geysay uu kasoo laabtay saas asa ugu shaqeeyo anigana saaxiib la ahaa. marka dad nabadsugudu waa wada shaqaysataa oo mataqaana waxbaa ka dhexeeya waxaa naga dhexeeya un bes informationadaas inuu u keeno saasaan ana ugu roonaa.
marka hore ma isku taqaaneen ka hor inta uusan hawsha ka bilaabin garoonka?
ma aqoon. kabacdi markii uu dekadda iyo dhulkaas ka yimid oo arigaa soo bartay ragba rag saaxiibadiyo oon isnaqaanaan ku agbartay oo nabadsugudda ahaa raggaas marka sidaas darteed aan ku bartay anugu.
tuhunkan hadda marka la sheegay inuu isagu yahay oo kaamerooyinka ay soo bandhigeen isagoo u dhiibaya dadka qof kombyuter laptop ah, ma ahaa nin laga fili karo oo adigu gaar ahaan maadaama aqoon dheer aad u lahayd aad ka filaysay muddo dheerna uu eraboorka joogay ilaa waaga aad joogtay ee 2007 uu joogay, ma ahaa nin laga filan karo inuu tallaabooyin noocaas uu ku dhaqaaqo?
exactly wax sax waay wax laga filan karo ma ahayn anigu hadduu isaga yahay wey hadda ilaa hadda anigu kuma hoba baarin maahay mana baarin warka maqal kara ma arag warka suuqa saan ka maqlay waaye haddaan kaala hadlaya maaha xan baan kaala hadlaya maaha xoog ogaal oo aniga haddaan ogahayo hay-adda nabadsugudda nagu soo gudbisay ama aan ka warqaba ma aha. laakiin waxaan kuu sheegay ninkaas inuu ahaa yani shaqadiisuna wanaagsanayd mana aan ka filayn anigu marka ilamana muuqan waayo labadeenna waa nala gaaday hadda kahor waana la dili tegay mar aan meel sare aadinay oo qolooyinkan maxkamadaha markay jireen labadeennaba ilaahay mashras ilahay waa naga sakiyey waa meel baan hawl kasoo qabanaynay. marka nin saas ahaa nin aan ka filahay anigu qolooyinkaasi halkaasuu geli karaaba midna maaha marna kaba fasheen kolleyba.
waxaa kaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa jeneraal Burhaan Cali Kaar oo horay u ahaa taliyihii nabadsugidda garoonka Muqdisho uu warramiyey Falastiin Axmed Iiman.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, safiirka soomaaliya u jooga dalka kenya ambasador jamaal maxamed xasan ayaa ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobe ee dulimaadyada reydka ee loo soo gaabiyo ee kawa inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada soomaaliya ee ka howlgala xafiiska kumeelgaarka ee dalka kenya ay qaramada midoobe maamusho. Safiirka waxa uu sheegay in hay-adda ee kawa ay markaasi ku guuldareysatay in ay sharci ogolaanshiyo shaqo ah u samayso shaqaalaha, taas beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqaynayeen shaqaalaha soomaaliya fiisaha ardaynimada, oo uu safiirku sheegay in ay shaqaalaha soomaalida kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada ah islamarkaana ah sharci darro. goordhow waxaa noo soo socda wareysi aanu la yeelanay safiirka. Marka hore, Saharuun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi oo tan iyo sanadkii 1993 ka shaqaynaya xafiiskaasi. Waxaana ugu horeyn weydiiyey goorta isagu shaqada uu bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay 8 December. Waxaan ku shaqaynay service contract waqti dheer qaatay ilaa hadda aan ku shaqayno. 1995 markii ay unisom ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado, ICAO sii wado Somali Airspace. Marka centerkii waxaa relocation loo soo rogay Nairobi. Marka shaqaalaha yar baan markaas ahayn, oo aan dhammayn 19 qofood. ICAO regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida halkan ay u raadiyaan.
Sax.
Maadaama badan yihiinna waxay door bideen inay train ahaan sharci ugu dalbaan dad trainiga inay yihiin oo kale.
Sax.
Taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd lama ogeyn how long mashruuc uu Nairobi joogi doono.
Waxaa
laga fikiriyey sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin dhiibay. Marka muddada 20 sano ka badan, muddada 20 sano ka badan waxaad ku shaqaynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqaysaan mise waa sharci daro?
It depends sida aad u dhigto. Wax badanaan la doonay ICAO in nalka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay because dowladda Kenya ICAO markay wiishooyin ka dalabtaba wasaaradda arrimaha dibadda renew la yahay gorta saarayeen iyagoo sababo uga dhigaya inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 30 40 50 way ku adkaatay ICAO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg because dowladda Kenya yeelanayso waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waashayado. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego.
Aniguna
ma aanaan helin taageero masalanba dowlad Soomaaliyeedo dhisan oo back up oo ama mashruuceeda la wareegta ama tiraahda dadka waxaa loo qabto
waxaada
ka horreeyay.
Waa garta marka inaad ku shaqaysaan fiisadaas ardaynimada ah xuquuq badan baa idinkaga lumaysa soomaa, maxaa ka mid a?
Waxaa kalenba ka mid a inaadan heli karin contract in lagaa bedelo, service contract in lagaa bedelo inaadan heli karin, oo haddaad ama fixed term ama se professional oo kale aad saadiso aadan laysqabadsiin karin inaad student tahay training ku joogto meesha because shaqada haddii lagaa bedelo iyo visada waa in loo qoro arrimaha dibadda work permit la codsadaa, maxaa tahay waxaa qabqabanayso iyo inta aad joogayso iyo laysma qabadsiin karo training ayaan ku joogaa work permit la siiyana waan rabaa waa isqaban weydan.
Waa gartay marka qasamaha inaad ii sheegto mushaharkaaga intaad qaadato, laakiin shaqada aad qabato dadka kale qabta ee kenyatiga ah ama ajaanibta kale wadanka joogta isku shaqada qabataan iyo adiga mushaharkiina intee in leeg baa u dhexaysa?
Walaa istaadib saas u badan ma aanan samaynin oo ku saabsan gobolka east africa shaqaalaha air traffic controllerska waxa ay qaataan, laakiin waxaan ogahay inaan ka hooseyno benefitska ay iyagu helaan ama family allowances ama home allowances ama home ticket annual leave ticket ama waxyaabahaas oo dhan anagu ma helno. Waqti badan markaan ka doodaynay waqtiyo badan waxaa jawaabtu ahayd because mashruucu wuxuu ku shaqeeyaa lacag isagu generate gareeyo oo air navigationka, marka ma gaarsiisnayn project aynagu ma gaarsiisnayn wax kabar garayn kara dadka numberka intaa la eg in benefits ka inta lagu sameeyo oo nimanka bulshada amniga inta lagu sameeyo waxay ku dadiyeen hadii gorrana budget ku filnayn markii dambana dawladda haday soo gashay demandkii baa batay gobolada in la qalabeeyo shaqaale loo qoro shaqaale loo tababaro muqdisho hadda shaqo ka bilowno shaqaale loo qoro qalab loo qoro la iibiyo technology isbedelaysa ku saabsan qalabka la isticmaalo isticmaalo air navigationka oo iyada laftooda culays wajab oo gooniyo leh waxyaa fara badan oo isbeysaday again weli waxba kama hagaagin.
Waa garta marka idinka hadda dantuma waxay idinku jirtaa inaad Nairobi ku sii shaqaysaan oo halkaasi joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho? Midkee idin roon?
Waxaa noo jaban life ahaan in Muqdisho loo guuro, laakiin security situationku hadda Muqdisho ma saamaxayso qofku inuu ka xaafadiisi dego uu kasoo shaqo tago maalin walba airportka usoo shaqo tago oo shaqada uu fuliyo oo waxa ka taagan magaaladii ammaan ahaan oo lada socnaa space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dejiyo accommodation lagu hero airportka gudihiisuna challenge kale noqota waa macquul ahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska markaasi ku yaala magaalada Nairobi ee markaasi isagu ka shaqeeya duulimaadyada markaasi rayidka ah ee taga dalka Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay markaasi arrimahaasi ay ka maamushay ku yaala magaalada Nairobi, Haruun Macruuf ayuu u waramay.
Waa hagaag dhageystayaal, sida aan hore idinku sheegnay, safiirka Soomaaliya ee Kenya ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada iyo shaqaalaha Soomaalida, waxaana uu sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loo geeyo Soomaaliya. Haruun Macruuf ayuu uga waramay arintaasi, faahfaahinna uu ka bixiyay xaaladda shaqadaasi.
Waxa weeye qof marku waddan kale tago sharci ayuu ku tagaa, dadkana ka shaqeysid halbaanta warqadda ogolaanshaha shaqada. Dadkan Soomaalida Soomaalida ee hay-adani kasoo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaadeen wuxuu ahaa ardaynimo fibulous pass wax layiraa. Qofku marka warqada ardaynimada u haystana wax ku bartaa loogu talagalay shaqo maaha, uma ogolaanayo warqadaasi, ma ogolaanayso qofkaas inuu ku shaqeeyo, inuu ku caddahay foomka in qofka ardayga ma ogolaan banaan ka shaqeeyo. Dadkan Latiyaana ee Soomaalida waa professionalsa, waa injineero, dad dabaasha hawl ku takhasusay technicians walaan baa ku jira noocood isugu jira odad intooda badan dadag wada waaweyn ama intooda badan xaasiya. Marka iyagoo sidaas ayay ardaynimo ku joogeen, qof marku ardaya marka xuquuqdii ma laha warqad shaqo kaas xuquuqdii ma helaayo qofkii warqad shaqada haystay oo kale. Marka inta badan kulligood ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadanku inuu ku aadaan ama sin jirin talcaadi ma jirin, lacag fiican oo ku noolaadaan ama siinayn dadkii aad iyo aad iyaaday ugu dayacmeen. Maandowda ayaa noo imaanay xafiiska iyo ka cabanaya nolosha ku jiraan si looga dhaqmo. Marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga, hadda wayuu ka shaqeynaya xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay oo Soomaali leedahay waxyeelii Soomaaliya. Marka hore baa ahayd qalab ahayd in la keeno Nairobi wadan kale ajnabi la geeyo si loo maamulo. Iyaga saas ahaa intii aan dhexgalay, marka wax badan ayaa nooga soo baxay markaan tagnay meesha ka shaqeynaya xafiiskooda.
Waa garan maxaa idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska?
Wallaahi xafiiska runtii waan ogaad kartay marka hore inala ogolaada inaan tagno qoraalaan dirnay markii dhamaayaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeysa. Duruufta waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN ka ah Nairobi ku yaalla hoyada Soomaaliya laga xukumo laga maamulo, ayaa haddana iyaga hawada Soomaaliya si u maamulay haddana waxay ku sii darsadeen Soomaali intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro wadan kaga shaqeeyaan Kenya oo khatar ku bilaa naftooda. Airportka lagu xiro, suuqa lagu xiro, magaalada maanta lagu qabsado, qaarkood xataa ilaa lix qof inta mashruuca shaqada Soomaaliya saan u shaqeynaya intaan familiyadoodu si magaalada ku yahay yihiin. Marka haddaad tagtid oo dadkaas ku waran arrintii qof kasta oo Soomaaliya dameeriyo xaaladuna ku lidaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacag fiicanna la siinay ku noolaadaan wixii hogey lahaayeen oo dhammaan loo ogolaan. Iyagoo xataa dhowaan loo ogolaa loo xukumay in la siiyo xaqooda aan weli shin la siin. Marka meeshaan tagnay waa la fariisanay after abaar markii aduna la wareejiyey xafiiska ka shaqeynaya soo aragnay lama anigu marka hore xasilahay meesha meel hawada Soomaaliya wax laga xukumo fikradan haysana ma ahayn waxyaala HF radio station yaro kuwan halo halo lahayd dadka waddanka nolba yaalla ee ilaalaha diyaaradaha lagula hadlo iyo laba computer afar computer laba geskale yaalin dasi waddanka dhan ee Soomaaliya hawadiisii xafiiska ayaa lagu soo wareeyey Nairobi baa la keenay qolyahana joogo Soomaalidan ku shaqeeya meel Soomaalidan joogo. Marka wax laga xumaado weye ومشاريع قليلة خصيصة أنت من الدولة وزارة هاي خصيصة لكن ما دام كينيا جوعان نريد جوعان وكيل من الدولة الصومالية كينيا والنهاية وحام لا خصنا كرنا أما أنا قلنا كرنا ما نقدر تبغانا يقول جميلة يجينا والله كرنا ومشاريع قليلة نجنيب لها ماشين كنترول تريد أن نلاحظ يقول جميلة مركا أنت خلاص مارسة
وأكرت مركا دو شركتين حياة دن قرمة ذمذوبة أي كاولي لهم حي ذي كوي لهم حي كجوابين
walaa maanta meesha markaan tagnay dadkii aan la kulanay oo meeshaan u tagnay waxaan u jiraa arintan deena taaran oo xasaasiya arintan shaqaalaha inaan laga hadlin ee awoodan hayna falan arintan si hoos loo dhameeyo way qirteen dadkan shaqadare ku kaanan ee dadka hoggo helin in xafiiska kan oo qalab iyo furan yahay awoodda Soomaaliya in qarannada Soomaaliyeed oo in hawada Soomaaliya hawada iyo badda iyo dhulka iyo qayb ugu muhiimsan sanado in hawada Soomaaliya in wadanka inta la geeyo hay'ad iyana kuma musho Soomaalina kan soo uga shaqeysa oo ina sharciyan oo sameeyeen ana waxaan aad u maray ka fiiriso wax aan wado qaadan kan way halkii aan ognaa waxa soo dhuma khalad yahay laakiin deynaa dawladda hore ayaa muujiyay project sawada maamulka heshiiska la galay in maxaa la yiraahday transition sameeyo waqti kumal gaar ah tartib loo soo guuro waxaan aragnay iyo waxaan aragnayna wax guuraya oo meel socdo ma sababta haway hawaana mahayn yadu hantiyana lahayn ayaa haystaan dad Soomaali oo aan intii hadli karin oo waraaq haysan oo sharci haysan waddan ajnabiinta keenan ayay halka ku shaqeeyaan marka wax oo aad loo xumaado waan shaqaan la hadalay mana aha arin aan sida ku deyn xalna arinta waxa inta la qaadatay dadkan waddankooda lagu celiyo hawada Soomaaliya imaamulka iyo maareynteeda iyo waxa banaanta Soomaaliya dawladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo 2016 lagu jeeyay maanta ay UN ee dad ajnabiyeed hawada maamulaan waddankan inta la tagaan xafiis sare
dawladda Soomaaliya ma kala hadashay arintan ma u gudbisay waxa jiray qorshe aha in la soo wareejiyo xafiiskan arintaas ma la soo wareejiyo xagee maraysa xaaladda iyo duruufta shaqaalaha maxay ka tiri dawladdu
anu fogaa wax qabnaa xafiiska soo galay waa in la qaado xalka yala dadka qalabka wixii yala qalabuna yalaan shaqada digital baa in la geeyo xamar ay sidaa ku sii wadaan wixii ilaahay waan sameeynaa oo dhisanaa dad isbiisi wadaan laakiin ay joogaan Soomaaliya xamarad iyo meel kala jeedin Soomaaliya la geeyo Soomaaliya xoog gacanta loo geeyo faraha loo qaado aan waxaan saan doonanaa kiilnaan maamulana marka Soomaaliya madaxdeedu isku raacsanahay qofku soo Soomaaliya oo damiir wada tanayd ku jirtaan oo garan karaa inaan wax loo galan karaan in airspace-ka Soomaaliya wadanka inta la geeyo la maamulo hay'ad hayso marka arrintan haa Soomaaliya
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Kenya oo warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf hase ahaatee waxa naga xasuusina in aan la xiriirnay hay'adda qaramada midoobay ee ICAO balse ay sheegtay in aysan xilligani wax jawaab ka bixinaynin wareysiyadani marka ugu horeysa ay suurta gashana waan idin soo gaarsiin doonaa wareysi kale oo isaguna ku saabsan halka ay marayso wareejinta xafiiska maamulka hawada ee Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan qaybihii ka hor idaacadeena ayaan markana gudagalayna qodobada inuu ku soo maqan waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale aan si ku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya ambassador Jamal Maxamed Hassan ayaa ugu baaqay hay'adda caalamiga ah ee diblomaatiga rayidka ee qaramada midoobay inay si degdeg ah u wareejiso maamulka xafiiska shaqaalaha Soomaalida ah ee hoostaga ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi safiirka ayaa sheegay inay u soo dacwoodeen xubno ka tirsan shaqaalaha Soomaalida ee ka tirsan hay'addaasi oo sheegay in aanay ku shaqeynin markaasi duruufo wanaagsan oo duruufahooda shaqada ay tahay mid aad u adag taasoo ay ka mid tahay mushaar yaraan iyo in aanay lahayn xuquuqda shaqada sida fasaxyada oo kale safiirka ayaa waxa uu sheegay in hay'adda ICAO ay ku guuldareysatay in ay sharci ogolaanshiyo shaqo u sameeyso shaqaalaha taabadalkeedana muddo 20 sano ah ay ku shaqeynayeen shaqaalaha Soomaalida fiisa ardanimo
saddex magaalo oo yaryar oo ka tirsan gobolka New Hampshire shacabka ku nool ayaa saaka ugu horeeyay bilaabay inay u codeeyaan musharaxiinta ku tartamaya doorashada madaxtinimada ee dalkani Mareykanka wareegii ugu horeeyay oo hordhaca magaalada magaceeda leedahay Dixville Notch ayaa waxaa saddex dhibcood ka helay maamulaha gobolka Ohio John Kasich taas oo ku filan in uu ka adkaado laba musharax oo kala ah Donald Trump iyo waliba oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ah
qaramada midoobay ayaa maanta soo saartay digniin ay ku sheegeen hadii ciidamada xukuumadda Syria ay ku sii hareereeyaan ama ay ku sii wadaan hareereynta magaalada Aleppo inay dhici karayso in ilaa 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad bini'aadamnimo oo halis ah isla markaana la awoodi waayay in gargaar la gaarsiiyo guddiga ka tirsan qaramada midoobay oo qiimeyn markaasi ku sameeyay xaaladda ayaa sheegay in dagaalada haatan socda ay xilligan ba jireen jidadkii ay sahaydu u sii mari lahayd kooxaha mucaaradka
suuqa dalka Japan ayaa wali waxa ku sii socota hoos u dhaca dhinaca suuqa waxaanu shalay isniintii gaaray 918 dhibcood taasoo u dhiganta 5.4 eber marka loo eego suuqa caalamka dhageystayaal intaana waxay ahayd wararkii ugu doorka roona caalamka
halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay waana kan
kulanti wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ay ku leedahay isbeddelada siyaasadeed gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo waliba devolution-ka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka Kenya iyo Soomaaliya aragti kala duwan ayay dadku arinta ka qabaan waxaana igala qayb galaya Cabdi Sheekh Bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka afartankii sare ugu dambeeyay horseedka ahaa aan siyaasi macalin iyo waliba hawlgallo badan oo dhinaca bulshada Soomaalida ka qayb galay iyo Sahra Maxamed Mahadalla Shaakiru oo yana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka Soomaalida isla markaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan Geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Cabdi Sheekh Bahlow
arinta iyada oo aad su'aashay markaan guud ahaan ka soo qabto arin loo baahnaa way tahay nasiib xumaasi waxay noqotay arintii iyadoo loo baahan yahay haddana waana la fahmin waxay noqotay marka meeshi waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama Nairobi ka yimid ama Garissa ka yimid oo Soomaali isla eedeen haddaad reer Nairobi aad Nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysaa ayaa dhacday haddaad wajeer ku aragtay sida oo kale marka arintii waxay noqotay devolution-kii anigu haddii aan ahay civil society-ga waxaan u dagaalamay gobane janta qof oo Kenya ugu weyneed civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ah laakiin dastuurkii anaga aan raadinay shakhsiyan anigu hadaan ahay Cabdi Sheekh ma aheen mid Soomaali warmaha lasugu dhiibo ma aheen mid Soomaali bacad lagu kala xareeyo waxay ahayd mid Soomaali midayso Kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidanayo xaqay leeyahay ay ku heshay ayay ahayd saaki anoon kulliiba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay nasiib xumo waxay noqotay maanta Soomaali meel ay joogtaba in ay iswarmaynayso taana waxaa keentay kala gogoynta markastaba anigu waxaan qabaa Soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ay joogtaba aan mar hadaan ka shaqeyn jiray aan raadin jiray shanta gees oo midowda maanta saddex gees oo wajeer Kenya ay bacad inaan sii kala gooya allaan ka magalay taladeedana kuma jirto dib u heshiisinta Soomaalida markaan ku jiray oo aan la taliya Kiblagat dadka ka soo horjeeday federation-ka Soomaalida ayaa maantana waxa ka muuqda waad arkayseen ma lihi aqli baan leeyahay laakiin waxaan ahay doqon reagti baan ahay oo waqti baan soo joogay oo Soomaalida danteeda in lasku hayo madax la soo garaaca ayay ku fiican tahay inta madaxeeda marka la kala geeyay haddana lasu fiirin lahaa si ayagoo kubad ciyaaray referee la dhex dhigi lahaa arrinta maanta iyada aad ayaan ugu xukumay ugu xumahay kuma jirto dan Soomaali in la kala midmideeyo in meel la joogto oo hareer maxaa dhacay war maxaa idan haysa la yiraahdo ayay maanta Soomaali midnimada ku jirtaa walaal waan taasan qaba
Sahra Shaakir
fikirka aan qaba waxa waa Cabdi waxaan la qabaa midnimada Soomaalida marna waligay ma la diidin mana diiday waa jecelahay laakiin waxaan u arkaa federation-ka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya Soomaali waa soo aragnay dhibaatada ay isu keentay in hal magaalo laga xukumo wadan ilaa Ras Casir ilaa Ras Kamboni kala jiro waxaan jecelahay Soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo إلى شعبك الصوماليات مقع الصومالي لماذا ما أنت متبابا يا ماها الصومالية أنها شنطة الصوماليات ولقي لماذا هذا ويجري يساوى أنا يجري دونتا لكن هرو مركة ما أنت كلي كشنات لقى قارة وأخوف رح تناي صومالي ما أنت أتشي كرنه وحنوقة بنكرتا المهنة جامعة ذا كران سيدو كلا جبهوتي هذا أخوف رح تناي وودنك الصومالي اللي بعطنك سنة بربركة أو جري نساعدها يا ماتو إنه ولا عليها إنه جري أيهين شكاية سيدو كلا NFD وحوي وح أنا كجوجنا كاية ما أنت نقالة وحول بقصة ما يسنين وجوجتانك ولا عليها الصوماليات أو دولة كا أو برلمان كا أو وزير هذا كلها سيدو دراجة وح قواري الصوماليات أنت إسكو حرت بقف مرة بينك كلا جودو لكن وح نجعلها مدني ماذا الصوماليات يلا هرومر هدي لجرة هذيناي فدرالك هدي هرومر أو كإمارة إلا قبته وحود ماذا أدونك أو هر مرسن أو أه كندا ووضعنا باسبور هذا كايست وحويش وحوليه طبعا برفنسي يلا بتريتري كندا ذا قف كستو تقانا ويتقانا وحكده حيا وعلنك وباسبورك وبوستضا إيه برايم منيسترك wax ka hor marsana ma jirto Soomaaliya hadaan maanta heli karo nin walba gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sareeya dhaqaalihiisa ugu sareeya jaamacadihi ciyaalkiisa wax walba haduu ku heli karo waxa qaba calanka buluuga Soomaaliyeed inuu ka dhaxeeyo dadka Soomaalida
ee Cabdi Sheekh Bahal bismillaahir rahmaanir rahiim walaa shay aad iyo aad ay u saxantahay hadalada ay sheegayso waa xuquman balse aniga markasta waxaan arinta ciidada kaga soo hortaaganahay fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayaan u jeclaanaha فكرة أيضا أو فدراليزم كأي كهل ليس كندا أي وحي لمدة دت هدي أن أنك مركز كلمة أيضا هو مركز دت كأي آد يقول نقدان أنا يقول ما أركه هو مركز بحيث أي برضه محل هو مركز أنا يقول عارف ما تقبل دنت أن ليه أنا فهنسن أيها هو مركز واقعنا بس هدي أن كسر قاضي إنه نك عاد أو ماشي جوجا وحو قوته أيش هادو فهنسنا فكرة ومدح أن جوسي ودي جي دنت يسوي حقيقة أنك إنا أنكلا أوضنا وأنا فهمين أنك أنا اسكما فهمين وحنو أرجنا هرمناي تاي هر أمرك هدي أتكون جبي سوى الله سكفيريا
إيه سهر شكر وحكول ولسي هاي عبد الشيخ بهلا وحن إلى يهين دفلوش كأما ودن هوس لقى صور لسيو واحد يبدأ كتبت وعندك كائما لكن أنت ما حتكورناي
أنا وحن كده هادي ذاتك كتبت وأقول رأسنا هاي عبد الشيخ واحد بدأ كيبد وما بهنين هادي ذاتك كتبت ربتان كبلشذا صوماليات أيام مركز أي سنة ما قاعسيب الصوصايت كبدلا مع قاد لاي بلشذا جعل كذا أيام مباهناي لكن waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta keya waxay maraysaa inay ka soo baxaan gobol kasta nid oo ka soo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka ka soo baxda ween ka midaysa in dhalinyaro mid masala ay laga soo doorto aniga golaha wasiirada ayay maraysaa lix doq xubnood ayay marayaan marka oo gabdha ah waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waxay taa biseelkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo ka uu ka dhabacnaa mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ee noqonaysa qof kasto Soomaali ah meeshu rabo marka uu ku dhashay anigu aaminsanahay uu u dhashay ma rabo in loo beddelo arinta qabiil ma rabno arinta waxa arnaa in loo beddelo haddii aniga oo ah sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon kara
walaal macaan horta walaashay waa saxantahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka ayaga laftooda ay baad waxii khayraadka iyo waxii jir ay haystaan maamulaan waa wax loo baahanyahay
Yurub ayaa federaalka raacaysa Yurub maanta Turki oo ah wadamada ugu xoogga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada Yurub Soomaali oo shad ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay Cabdi Sheekh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saare Maxamed Mahadalla Shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya barnaamijkan idoo daabacan ma tahay taahir oo joogay tiro marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socotaana waa VOA Washington
dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii amuraha Mareykanka waxana inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ee gudoowaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka doorashadii sareebreebka madaxtinimo ayaa maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ku yaala New Hampshire waa gobol aad u yar oo ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 1,300,000 qof hase yeeshee waa gobol ay siyaasiyiintu si gaar ah ugu xisaabtamaan si ka duwan sida tii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa doorashada New Hampshire waxa ay isdhaafsatay magaca primaries halka tii Iowa ay wadatay magaca caucus primaryska iyo caucusku waa labada hab ee doorashooyinka sareebrabka Mareykanku ay u dhacaan si xisbi walba uu soo xusho murashixii tartanka madaxweynenimo uga qaybgeli lahaa. Haddaba maxay kala yihiin primaryska iyo caucusku? Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolku ahaayo oo marka hore sharxaya waxa caucusku uu yahay iyo inta gobol ee adeegsata.
Waa maxamed, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo 13 gobol ayaa waxay isticmaalaan nidaamkan caucuska loogu yeero oo ah macnaheedu yahay guddi intay isu yimaada kulma dabeetana in ay caucuska laftigiisa labada xisbiba, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga, midba noocba uu isticmaalaa. Kan dimuqraadigu isagu maxamed yaab buu leeyahay, waxay samaynayaan guddigiibaa meel isugu imanaya, dadkiibaa la kala soocayaa marka, ama gacanta taagaa la odhanayaa, ama qof waliba murashaxa uu danaynayo ama uu doonayo inuu codka siiyo meel loo cayimay buu istaagayaa. Marka waxaa dhici karta hadday 3 qof tartamayaan, 3 kooxood in dadkii loo kala safo, qoladii laga tirabato iyo markaas qolada kale hadba codsanayaan inay kusoo biiraan, oo halkaasa waxaa ka soconaysa in qof walba qofka kale qalqaaliyo oo jiid aan ku jiido waa gacmadaalis bay noqonaysa. Waqti badan bay qaadataa marka, 85% qofkii hela ayaa guuleysta meelaha qaarkood, meelana 50% wixii ka badan qofkii hela. Waxaa dhacda marka haddii tusaale ahaan kooxdaada adigu aad taageersan tahay, murashaxa aad taageersan tahay ee ka yaraato 15%, inaad ku qasban tahay inaad kooxyada badan aad ku kala biirto amaba aad meesha ka baxdaba.
Hanaankaas ka duwani waa ka primariska, waana ka maanta lagu gelayo doorashooyinka gobolka New Hampshire.
Midkan kale ee primariga isagu waa doorashadii caadiga ahayd, ama mashiinka codka lagu bixinayay baad ku bixinaysaa, ama xaashiyo iyo waraaqo iyo hadba gobolku sida uu isticmaalo. Maxamed, middan laftikeeda ayaa waxay usii kala qaybsan tahay mid xiran, doorasho xiran oo sir ah, iyo doorasho furan. Waxaa jirta mid saddexaad oo ah mid labadaasba ka dhexaysa, oo dadka aan labada xisbi midna ka diiwaan gashanayn ay ku codayn karaan. Middan marka maanta dhacaysa, nasiib wanaag, dadka madaxa banaan ee labada xisbiba aan ka tirsanayn, aan ka diiwaan gashanayn, aan idhaahdo, way codayn karaan. Sidaas awgeed dadku inta badan, gobolladu inta badan waxay isticmaalaan primariga. Farqiga kale oo muhiimka in la xuso maxamed waxay tahay, caucuskani waxaa bixiya qarashkiisa xisbiyada siyaasadda, halka primarigu oo gobolka bixiyo, dowladda gobolku ay bixiso oo xafiiska doorashada caadiga laga tago. Kan laakiin waxaa la tagaa meelo iskuulle iyo meelo cayimano, goobaha dadweynaha iyo baa dadku ay ku shiraan.
Inkastoo doorashadu xilligan aynu hadlayna ay socoto, saacada kadibna natiijada la shaacin doono, haddana warbaahinta dalku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlaysay murashaxiinta ku horreeya saadaasha dadweynaha laga sii qaaday. Sida uu mar kale sharxaya Cabdikhiir Soofe, tartamayaasha hogaaminaya New Hampshire waa ay ka duwan yihiin kuwii ku horreeyey Iowa. Haddaba balaynu horteegna sida xaalka dimuqraadigu uu yahay.
Waxaa tartamaya 2 qof baa ugu sarreysa, 3 murashax baa hadda weli tartamaya, laakiin 2 ugu cadcad oo si rasmi ah loolan xoog badan ooga dhexeeya waa ninka layaa Senator Sanders iyo Hillary Clinton. Marka middan maanta New Hampshire waxaa ku horeeya, aada ugu horeeya, oo 99% la filayaa inuu ku guuleysto Bernie Sanders, ninka la yidhaahdo, oo isagu aada uga horeeya. Laakiin haddana doorashada xigta soo socota meesha la yidhaahdo South Carolina ayay iyaduna aada uga horeysaa. Marka national marka la eego waddanka guudna, Hillary baa ku horeysa. Laakiin middan maanta waxaa ku horeeya xisbiga dimuqraadiga Senator Sanders.
Waan gartay. Marka waa sidee xaalka jamhuuriguna?
Haddaan ka hadalo xisbiga jamhuuriga, ninkii caanka ahaa, ganacsadaha ahaa, milyaneerka ahaa, Donald Trump ayaad moodaa inuu horeeyo, oo la filayaa 80% inuu isaga noqon doono qofka kaalinta 1aad kusoo baxa. Waxaa ku xiga Rubio oo isaguna la filayaa kaalinta ku xigta inuu galo. Gobolkan hadda anagu aan degannahay, Ohio, nin ka yimido John Kasich la yidhaahdo, ayaa hadda saadaashii ugu dambeysay aad moodaa nambarka kaalinta 3aad inuu isaguna soo gelayo. Laakiin xagga waddanka guud marka la eego wuu hooseeya, dad badan baa ka koreeya. Waxaa ka koreeya Cruz iyo Rubio iyo dhowr qof oo kale ayaa ka horeysa. Marka iyagu way badan yihiin xisbiga jamhuuriga, dadka murashaxiinta ee tartamaya ee weli isreebkii aan ku kala harin aad bay u badan, ilaa 8 bay dhan yihiin hadda.
doorashada xigtaadta gobolka New Hampshire ee maanta waa 28-ka bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina. Doorashooyinka isreebreebka iyo kookaska iyo primariska ayaa taxnaan doona ilaa bisha Juun ee sanadkan. Magaalada Washington D.C. ayaana noqonaysa meesha u dambaysa ay doorashada isreebreebku ka dhici doonto. Xilligaas kadib ayaa xisbiyadu ay isku diyaarinayaan shirweynahoodii. Xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynihiisa amaba waxa konfeshinka loo yaqaano qabsanaya bartamaha bisha Julaay, halka dimuqraadiguna uu qabsan doono dhammaadka isla bisha Julaay. Tartamayaasha kaalinta koowaad ka soo gala labada xisbi ayaa shirweynahaas iman doona, iyagoo oo weli ansixin uga baahan wufuud, iyaguna halkaasi imanaya sida uu mar kale sharxaya Cabdikhayr Soofe.
Qofka ku guuleysta hanaankan hordhaca doorashadan hordhaca mar walba dee uu isagu dadka kaloo dhan ay ka harayaan oo uu nin caleema saaran uu iska yahay. Haddana qaanuun ahaan marka la eego, maxamedow waa rasmi ma aha ilaa iyo conventionka guddiyadaas wufuudda ahe gobolada matalaya oo codka sida dadkii ka wakiil ah ay si rasmi ah u dhiibaan, markaasaa gobol gobol loogu yeeraa
shirweynaha ugu dambeeya.
Midka ugu dambeeya waa sax weeyaan. Marka sidaas u shaqeeya, mid walibana xeer gaar ah iyo shuruudo gaar ah ayuu leeyahay. Oo xitaa hal gobol oo waxa arkaysaa degaan hooseyadiisu ay lagu dhaqayo nidaamyo iyo xeer hoosaad kala duwan oo mid ku mid dhaqan ku ah aan idhaahdo ku ah xeer kule ma jiro, way kala duwan yihiin, aad bay u kala duwan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalay doorashooyinka sareebreebka madaxtinimo ee Mareykanka oo maanta ka socda gobolka New Hampshire. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Mareykanka. halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal Soomaaliland, Soomaaliland waxaa booqasho ku jooga safiirada Soomaaliya u qaabilsan dalalka Norway, Denmark, Holland iyo waliba madaxa hay-adda mucaawinooyinka u qaabilsan dalka Britain ee David, kuwaasi oo Soomaaliland kala hadlaya mashaariic dhinaca horumarka ah oo ay Soomaaliland ka taageerayaan, kuwaasi oo ay ku baxaysa lacag dhan $60 million iyaga oo soo mariya sanduuqa horumarinta ee loo yaqaano SDF. waqtigan oo maanta la kulmay wafdigan ayaa maanta waxaa la kulmay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, waxaana kadib kulankoodaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire uu wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa uga waramay socdaalka iyo waxyaabihii wafdigan ay ka wada hadleen.
ilaa shirati waxay nala joogay wafdi ballaaran oo heer saraa way hogaaminayaan 3 safiir oo ka kala socday wadamada Norway iyo Denmark iyo Holland iyo madaxa hay-adda horumarka ee Ingiriiska Difir la yidhaahdo Phil Evans ayay nala joogay. ilaa shirato ujeedada ugu weyn ay u yimaadeen runtii waxay ahayd inay kormeer ku soo sameeyaan mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa horumarka Soomaaliland oo iyagu ay lacagta bixiyaan.
mashaariicdaasi maxaa ka mid ah wasiirada aad bulshada u sheegto?
waxay soo mareen 2 mashruuc, midna waxa weeye waa Gedeble waa biyaha Hargeysa, midna waxa weeye waa wadada isku xidha Kalabeer iyo Dila oo labadaba sanduuqa laga maalgeliyay.
way wasiir, mashaariicdan Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Somaliland oo wadamadaasi inta badan dhaqaalihiisa ay bixiyaan oo Somaliland si gaar ah loogu arrange gareeyo ama loogu habeeyo loogu soo rido 4 sanadood ugu dambeeyayba waa socdaan. kormeer kadib waxay ku eegtay imika 4 sanadood ee muddada ay soconayeen, hadda way soo dhawdahay, ma yihiin qaar guuleystay oo qaabka loogu talagalay oo weliba fanka iyo dhaqaalaha la bixinayay goobtoodii la mariyay?
runtii kormeerkii ay shalay ku soo mareen mashaariicdaas aad iyo aad bay ula dhaceen oo uga heleen. anaku waxaanu qabnaa in mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee ugu tayada badan leh ee runtii ugu wanaagsan, waayo waxyaabo fara badan ayaa uu sanduuqa inakayna siiya oo aynaan kulahayn awood marka sida kale mataqaana laynoo maalgeliyo, oo ah inaka doorana mashaariicda waxa lagu sameynayo. qaybtii hore waxaanu wada dooranay inta badan mashaariic la xiriira biyaha, beeraha, wax soo saarka, wadooyinka. marka gidi runtii intii imkade inna gacanta lagu haya inina way dhammaatay, inna dhawaanba la bilaabayaa. marka intii dhammaatay inta gacanta lagu haya runtii waxtar muuqda ayay la yimaadeen.
wasiir, marka laga yimaado mashaariicda dabcan wadamadani Soomaaliland waxay soo kale gacan ka geystaan dhinaca dimuqraadiyadda oo kale, hadda Soomaaliland diiwaangelintii dhinaca codbixiyaasha ayaa ka socota, doorashooyin baa Soomaaliland kusoo foole, iyada taasi taageeradeeda ma ka wada hadasheen wafdigan qaybta safarkooga qayb ma kata?
haa, iyada laftigeeda waayo xalayto shir baan runtii aanu sugnamay, عاش الشرف لو سميي قيب كمدا وزير هذا كصوت قيب قلني قدومي عاش حزابته كوميشن كمحاني هذا دور شوين كان بقدي دور شوين كصوت قيب قلن مركا واقع قيب قدي باكرتا لحريدة دور شوين كي ديمقراطيزيشن كمحاني هذا إن سوماليلاند ومال إن عاوز مال قلنتا محاني دور شوين ك وان وجم هاد عريني تغير ذيك جيستين وحنا نقعد سنة تغير ذا يقعين كسي وضان إلا إن شاء الله إنه كل ما إنه دور الشدة أو نورد على مارش لابد يكون يتدبير طبعاً تاسون قنطة إن شاء الله بتحور وحلال.
وزير إن ديوان جرين تكلاتنا قارسون قادنا كورين تان دور الشدة لقارين إن هذا جدي دور شو إنك واحد ديوان جرين تيجي بجبل كده إن قبل كتقدر إن قبل كأول باب لام دون طبعاً إلا يا بشر تضرب هذا كله إن ما بشر الحاد إن هرانتي دكالين جبل جودا قشان سالة المامي اللي يجي إن marka laga imaado hadda in la diiwaan galiyo bulshadii waxa yadoona sidoo kale muhiim ah in waxaan loo yaqaan kaararka daabacaadeedii ama waxaan loo yaqaan display period-ki hadii xal khilaaf saad ama murano soo baxa xalinteedii in hawlo kale kharashaad inta leeg in dakhliga inta leeg oo kale ama waxyaabaha soo bixi kara oo kale taageeradeeda wadamadan qayb ka noqonaya
in horta marka ugu horeysaba markii la qiimeeyay kharashka ku bixi doono doorashada in marxaladaha kala duwan ee doorashada ay maray soo dhan والاتحاد اليو ويكوتشرين مركا والله قط تلاقي لي تاني واحد يوم مرحلة دي كوبادين ويدين وانقلين تبرك مرحلة كلا يادم بهي وطبعا وضبهن خرش يدد بوبهن والله قط تلاقي لي لكن رنتي وحن قعد سنة إن هدية يوم دام بابا متقن ماله إن وحلو بهن يهي أي كبدين يهين إنت يمك الله يو إن يقلفت وده يتحق ليان ويحقش يعني مرحلة ولا بوحيه وبهن تاي الله لف 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 ذي
ee gudahan hadda soo darto dhaqaalaha ay Soomaaliland development fund ilaa hadda soo maray ee Soomaaliland ugu soo dhacay intii lagii wasiir
ee waxaan filayaa ilaa 60 milyan oo dollar baan filayaa ay ku dhow yahay ee 200 milyan waxa bixiyay ee Ingiriiska ee 10 milyan qolada Norway 10 milyan qolada maxaynaada ee Holland baa bixisay inta kalena waxa bixisay wadanka Denmark een marka mashruucyadu way farabadan yihiin gobolada dhan ayay gidi wada sameeyaan gobol aan mashruucaan ka socon laga maal galiyay sanduuqa ma jiro een mashruucyada qasan ku sheegay waba dhamaad oo xakamida ku dhamaadka jidkiyeen lefaruq ilaay berbera xamaas ilaay berbera een berbera ilaay sheekh jidki jidkay ma kala beerki la dira intii badan way dhamaateen yarba waday een sidoo kale mashruucyada kale aanba dhamaad bay ku dhow yihiin aanba dhawaan bal bilaabay insha Allah.
كاسي وحاو ها وزيركا الرمحة ديبادة سوماليلان دكتر السعد علي شري او ورمي يوريها في او ايدي مقالة ذهر قيسا عبد حكين محمود شروع حلقر نقل سعوتانا وفي او اي واشيطن مركنا هديان ديجي استيال ديبادين حسو سنو قضبا دي ورركا عالمكا ووينا عمر هي
saddex magaalo oo yar yar oo ka tirsan gobolka New Hampshire dalka Mareykanka shacabka ku nool ayaa iyagu saaka aroortii ugu horeeyay dadkii bilaabay inay u codeeyaan musharaxiinta ku tartamaya doorashooyinka madaxtinimada ee dalka Mareykanka oo wareegi u horeeyay magaalada Jacksonville Notch ayaa waxa saddex dhibcood isagu ka helay maamulaha gobolkaasi Ohio John Kasich taas oo lagu tilmaamay inay ku filan tahay inuu ka adkaado labada musharax ee kala Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo waliba Bernie Sanders. Dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa maanta soo saaray digniin ay ku sheegeen haddii ciidamada xukuumadda Syria ay isku hareereeyaan magaalada Aleppo in ay ka dhici karayso in ilaa iyo 300 oo kun oo qof ay soo food saarto xaalad baan bani aadamnimo oo halis ah.
Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo dhegaystayaal waa naga intaa ilaa intaan caawa markale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA. عمر إيوه هنقوع فلسطين وإذا عد إذن للسعود سينين وحنود كتغينا نبت كل يوم.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.